Yes. Herlig å være her, Ade. Skal vi be? Takk, Herre, for at du er her. Vi sang her om lengsel. Lengsel etter deg. Og det er mye vi kan lengte etter og fylle livet med, men dypest sett, Herre, så er det deg vi lengter etter. Dypest sett så er det deg vi trenger. Og jeg ber om at vi skal klare å tegne et bilde av deg nå, Jesus, gjennom forkynnelsen. Som gjør at vi ser deg klart og tydelig, hvem du er, og hva du ønsker å gi til oss alle sammen. Jeg ber om det i Jesu Kristi navn. Amen. Vi skal lese en tekst fra Johannes evangelium, kapittel 21. I bibelleseplanen vår så er vi jo i Johannes evangeliet. Vi har ikke kommet helt til 21. Jeg tror vi er på sånn 13-14. Men jeg har tjuvstarta. Så jeg er i 21 her nå. Og der leser vi fra det første verset. Siden åpenbarte Jesus seg på ny for disiplene ved Tiberiassjøen. Og han åpenbarte seg på denne måten. Simon Peter, Thomas, kalt Didymus, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen. Simon Peter sier til dem, «Jeg går ut for å fiske.» De svarte, «Vi går også med deg.» De dro da ut og gikk straks i båten, men den natta fikk de ingenting. Men da det var blitt morgen, sto Jesus på stranda. Likevel visste ikke disiplene at det var Jesus. Da sier Jesus til dem, «Barn, har dere noe å spise?» De svarte han, «Nei». Han sa til dem, «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få noe». Så kastet de garnet ut. Nå var de ikke i stand til å dra inn garnet på grunn av mengden av fisk. Den disippelen Jesus elsket, sier da til Peter, «Det er Herren». Da Simon Peter hørte at det var Herren, tok han på seg ytterplagget sitt, for han hadde tatt det av og kastet seg i sjøen. Men de andre disiplene kom i den lille båten, for de var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Og dro med seg garnet med fiskene i. Så snart de var kommet til land, så de at det var en kullild der, og fisk som lå på den, og brød. Jesus sier til dem, «Kom med noe av fisken dere nettopp har fått.» Simon Peter gikk ombord og dro garnet i land, fullt av store fisker, 153 i tallet. Selv om det var så mange, hadde ikke garnet revnet. Jesus sier til dem, «Kom hit og hold måltid.» Men ingen av disiplene våget å spørre han, «Hvem er du?» For de visste at det var Herren. Så kommer Jesus og tar brødet og gir dem, og på samme måte med fisken. Dette var nå tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde. Da de var ferdig med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, sønn av Jona, elsker du meg mer enn disse?» Han svarer, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Han sier til en, «Fø lammene mine.» Han sier til en for andre gang, «Simon, sønn av Jona, elsker du meg?» Han svarer, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til en, «Vokt søvnene mine.» Han spør han for tredje gang, «Simon, sønn av Jona, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet fordi han for tredje gang spurte, «Har du meg kjær?» Han sier til en, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til en, «Fø søvnene mine. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut hendene dine, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Det her sa han for å gi til kjenne hva slags død Peter skulle ære Gud med. Da han hadde sagt det her, sa han til en, «Følg meg!» Slik lyder Herrens ord. Dette er jo en tekst vi har lest før, og jeg har preka denne prekna før en gang til jeg var i 2018. Da hadde jeg en annen titel. Jeg har forandret på titelen, vet du. Så i dag heter det prekna «Jesus steiker fisk på kullild». Så tenker du, hva betyr det? I utgangspunktet er det jo bare litt sånn intetsigende, men etter hvert så skal du klare å skjønne at det er et poeng med det. Jeg kjørte forbi en gang en kirkegård sammen med en femåring i bilen. Og da så han her i femåringen en jordhaug ved siden av en ny grav som de hadde grevet ut av. Og da ropte han femåringen at, «Skje! Det er en som har kommet seg ut!» Så jeg kjente jo litt på latter og litt sånn, men siden den gangen så, hver gang jeg kjører forbi en kirkegård, så tenker jeg, det er en som har kommet seg ut. Og når jeg leser en sånn bibelhistorie som jeg har lest her nå, så får det meg ofte til å stille to litt sånne grunnleggende spørsmål. Tror jeg at Jesus lever? Og nummer to, hvis Jesus lever, hvilken forskjell utgjør det for meg og deg i dag? Hva er konsekvensene da, hvis han lever? Og nå er det jo sånn at jeg og heldigvis de aller fleste her i dag, vi tror jo at Jesus lever. Og så tror vi at det har enorme konsekvenser for oss her og nå. Og så er det sånn at på skolen så lærte vi om verbet, at verbet har tre tider. Det er fortid, nåtid og framtid. Og sånn er det også med ethvert menneskeliv. Vår eksistens kan deles i tre tider. Fortiden vår, og så er vi jo her og nå, altså nåtida. Og så ligger det en framtid foran oss. Og jeg tror at det at Jesus lever, det berører alt det her. For det første, fordi Jesus lever, så har vi som tror på han, vi har en ny framtid. Døden har ikke lenger det siste ordet. Det siste ordet, det er liv. Evig liv. Og det snakker Bibelen mye om, og Jesus sa, fordi jeg lever, så skal også dere leve. På grunn av meg, så kan dere få møte framtiden med håp. Og med tro. For det andre, for oss som tror, så har den oppstandende frelseren, han har ført en ny virkelighet inn i vår nåtid, altså her og nå. Du vet, i enhver krise, i enhver frustrasjon og i enhver utfordring, så er frelseren Jesus til stede, og så tilbyr han oss ressurser som går ut over våre naturlige begrensninger, her og nå. Han kan skape en vei der det ikke er noe vei. Den oppstandende frelseren gir oss en ny nåtid. Det tror vi på. Og for det tredje, for oss som tror, så har den oppstandende frelseren skapt en ny fortid for oss. Og da begynner det å bli litt sånn spesielt, høres litt rart ut. En ny fortid. Og det er det vi spesielt skal se på fra denne teksten. I den teksten vi leste, så skal vi se at det var nettopp det Jesus ga til Simon Peter på stranda på Genesaretsjøen denne dagen. En ny fortid. Johannes forteller oss at denne hendelsen var den tredje åpenbaringen som Jesus ga av seg selv etter oppstandelsen. Det var den tredje gangen hvor Jesus gjorde seg synlig for en gruppe av disiplene sine. Den første gangen, det var i Jerusalem for disiplene. Da var de alle samlet, unntatt Thomas. Og de satt bak stengte dører, og de satt der i frykt for de jødiske lederne. Og så leser vi da at uten at dørene åpnet seg, så er Jesus plutselig i rommet. Det er kult. Og så viser han dem sine sårmerker, og så sier han, fred være med dere. Den andre gangen, det er også i Jerusalem, en uke etterpå, disiplene var samlet. Denne gangen var Thomas til stede, nok en gang bak stengte dører, og fortsatt var de redde. Og så, enda en gang, uten at dørene blir åpnet, så er Jesus plutselig i rommet. Så går han bort til Thomas, og så, som har sagt at han ikke vil tro før han ser sårmerkene til Jesus. Og da svarer Jesus, salig er den som ikke ser, men likevel tror. Den tredje gangen, det er jo den storyen vi lest her, det er ikke i Jerusalem, vi leste at det her skjer i Galilea, og det skjer for Peter og 6 andre disiplene. Så tror jeg at denne åpenbaringen av Jesus var hovedsakelig og først og fremst for Peters skyld. Husk på hva engelen sa til kvinnene ved den tomme grava. Det kan du lese om i Markus evangelium kapittel 16. Da sier engelen til kvinnene, gå og si til disiplene, og så hiver han på en liten detalj, han sier, gå og si til disiplene og til Peter. Peter er jo en av disiplene, han kunne bare sagt, gå og si til disiplene, men han, og til Peter. Han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere få se en, slik som han sa til dere. Du skjønner, det her var ikke mange timer etter at Peter hadde trampet ganske kraftig i salaten, ikke sant? Så det er som om engelen sier at pass på at Peter, og spesielt Peter, også får vite om det her. Så det jeg skal prøve å liksom ta oss steg for steg gjennom denne teksten i Johannes 21. Men jeg tror at det som skjer her er spesielt rettet til Peter. Og det handler om Guds kjærlighet og Guds, skal vi si, fulle gjenopprettelse til en som der og da følt at han hadde svikta forferdelig. Kanskje du kjenner på det samme? Vi gjør jo det av og til, alle sammen. Så det er jo selvfølgelig også for oss alle sammen. Så her er da situasjonen. Peter og de 6 disiplene, leste vi, de hadde gått tilbake til fiskinga. De hadde vendt tilbake til livet som de kjente fra før. Før de hadde møtt Jesus, og han hadde kommet inn i livet deres. Før Jesus hadde kalt dem til å bli hans disipler. Noen mennesker har litt problemer med å forstå det. Hallo, de gikk tilbake til det gamle, liksom. Jeg tenker at det er ikke så rart. For se på oss selv. Vi gjør det hele tiden. Vi går ofte tilbake til gamle livsmønster, til det komfortable, det vi på en måte takler og håndterer, det vi kan gjøre på autopilot, det vi finner trygghet i. Det er en del av menneskenaturen. Så det at Peter og de 6 andre disiplene går tilbake til fisking, for meg så bare gjør det historien veldig troverdig. Det her har skjedd. For det er sånn mennesker er. Det virker som de ikke er helt forberedt på at Jesus skulle stå opp fra de døde. Og hvem kunne være forberedt på det, liksom? Selv om Jesus ved 3 anledninger hadde sagt at han kom til å stå opp fra de døde, så virker det som om det, liksom, det hadde ikke helt gått inn, ja. Og her tenker jeg vi må ta høyde for menneskenaturen igjen. Eller vi kan bare tenke på vårt eget liv. Det er ikke så rart at de ikke forventet at Jesus skulle stå opp fra de døde. Hvorfor det? Vanligvis driver ikke folk og står opp fra de døde. Det er det enkle svaret. Det er faktisk ganske langt utenfor vår referanseramme. Det skjer liksom ikke like ofte som vi pusser tennene våre. Så det liksom ingen historisk presedens for at en som har vært død i tre dager, plutselig står opp fra de døde. Så det som hadde skjedd da, det passet jo ikke helt liksom inn i deres referanseramme. Og på samme måte som for mange av oss, så tar det da litt tid for å, liksom, å forandre vår virkelighetsforståelse. Vi blir ikke supermennesker over natta, selv om Jesus flytter inn og vi møter han. Så de er da litt forvirra, de er litt desorientert. Og da gjør de det som mange av oss gjør når vi er forvirra og desorientert. Vi vender tilbake til det vi kjenner best. Det som er trygt. Jeg drar og fisker, sa Peter. Ja, vi blir med deg, svarte de seks andre, leste vi. Og i Peters tilfelle så tror jeg at det var mer enn bare forvirring som gjorde at han gikk tilbake til det kjente, til fiskinga. Jeg tror at Peter gikk og tenkte. Og han tenkte på at han var ikke lenger verdig til å være en disippel av Jesus. Han trodde at han var diskvalifisert fra det vi kaller for påskas nye virkelighet. Frelsen i Jesus Kristus. Hvorfor det? Jo, han hadde fornekta Jesus. Bare noen timer tidligere, altså. Den natta da Jesus ble fengsla og korsfesta. Han, Peter, som hadde gått veldig høyt ut. Aldri i verden om jeg skal liksom backe ut her. Han hadde gått veldig høyt ut. Så derfor så går han her da rundt med en sterk følelse av å være diskvalifisert til å være en Jesu disippel. Har du følt deg sånn noen gang? Ja, litt sånn. Ok, bra. Ja, det er bra at du er ærlig, tenker jeg. Ok. I det portrommet hvor Peter sto, i nærheten av der Jesus ble ført fram for øverstepresten, så fornekta han Jesus. Ikke én gang, ikke to gang. Han gjorde det tre gang. Og Lukas forteller oss at Peter, han altså etter at han hadde fornekta Jesus tre gang, og hanen gol, så forteller Lukas at Herren snudde seg og så på Peter. Herren snudde seg og så på Peter. Og så leser vi Peter sprang ut av portrommet og gråt bittert. Du skjønner, Peter kunne ikke glemme hva han hadde gjort. Han kunne heller ikke glemme Jesu blikk. Jeg tror det på en måte brant seg fast på netthinna til Peter. Derfor så sleit han med å tilgi seg sjøl. Og skylda og skammen fra fortida forhindra da Peter å komme inn i påskebudskapets sanne glede. Ja, han trodde at Jesus levde. Han tvilte ikke kanskje på oppstandelsen, men han hadde store problemer med å glede seg eller å gå inn i den nye nåtida og den nye framtida. På grunn av ei fortid som plaga han. Og kanskje du er her og kjenner deg litt igjen i det. Så da gjorde Peter det jeg og du ofte gjør. Han gikk tilbake til det han kjente best. Det som gjorde han komfortabel. Det som hjalp han til å føle seg kompetent. Jeg går og fisker. Så sa de seks andre, ja, vi blir med. Og jeg tror at alle som er her, kan liksom relatere litt til Peter sin kamp her. Det å bli holdt tilbake fra fylden av det livet som Jesus har lovt oss, på grunn av noe i fortida som holder oss igjen. Det kan være anger og skyld fra tidligere handlinger. Det kan være minner fra fryktelige ting som skjedde med deg, som du ikke har hatt kontroll over sjøl. Det kan være bitterhet på grunn av at man ble såra. Og noen er på en måte plaga av en slags film som bare snurrer rundt i hodet på deg. Jeg tror at Jesus lever. Jeg tror at han død. Jeg tror at han sto opp igjen. Så tror jeg at han her. Og så tror jeg at han elsker meg overalt. Men likevel så kan det være ting som gjør at jeg går glipp av alt det som Jesus har å gi meg. Det trenger ikke å være de store, svære, grove syndene. For eksempel, hvis vi tenker på ordet verdi, så er det sånn at, jeg kan jo snakke for meg selv, jeg tror at jeg har verdi når jeg gjør noe. Når jeg produserer. Når jeg gir mitt bidrag inn i en eller annen situasjon. Da har jeg verdi. Og så kan jeg ofte fort tenke at mitt bidrag har bare verdi hvis det er utført med den aller høyeste innsats og eksellens, når det er perfekt. Peter var ikke i stand til å gå inn i det han visste var sant. Han kunne ikke omfavne den nye framtiden og den nye nåtiden på grunn av noe uforløst i fortiden. Og det er derfor denne oppstandende Jesus da åpenbarer seg akkurat sånn som han gjorde, sånn som det er beskrevet i teksten vår fra Johannes 21. Han åpenbarte seg på denne stranda ved Genesaretsjøen for å sette Peter fri. Han hadde jo kunnet satt Peter fri i løpet av ukene, de par ukene som hadde gått i Jerusalem. Men han gjorde ikke det. Jesus valgte denne spesifikke dagen og denne spesifikke plassen, en strand ved Genesaretsjøen. Og da er spørsmålet, hvorfor det? Hvorfor det? Jeg tror at den stranda ved Genesaretsjøen var den beste plassen for Peters helbredelse. Hvorfor det? Jo, fordi det var den samme stranda hvor Jesus først ga mening for Peter. Den samme stranda. Det var på den stranda at Jesus 3,5 år tidligere kalte Peter til å være en disippel. Og hvis du har vært i Israel, så har du vært på den stranda. Jeg har vært der. Der skjedde. Han sto akkurat der. Der, jeg har vært på den stranda. Og da tenkte jeg på denne hendelsen. Altså, for cirka 3 år siden, så hadde Jesus stått ved den stranda og undervist skare av mennesker. Og i Lukas 5 så forteller det oss at etter den undervisningen så snur Jesus seg. Og så sier han til fiskerne, til Peter, Jakob og Johannes, legg ut på dypet og kast garnet på den andre siden av båten. Og så i starten så begynner Peter å argumentere med Jesus. Vi har jobbet hele natta vi. Og vi har ikke fått noe fisk. Og det er jo ganske sannsynlig at Peter visste mer om fisking enn denne omreisende snekkeren og predikanten. Men så sier han likevel, på ditt ord, så skal jeg kaste ut garnet. Og da husker vi hva som skjedde når Peter gjorde det som Jesus sa. Vi leser at garnene ble så full at de holdt på å revne. Og da ble Peter så overveldet av Jesu kunnskap om fisking, at han faller ned ved hans føtter og sier han, gå bort fra meg, for jeg er en syndig mann, Herre. Og hva var Jesu respons da til denne syndige mannen på stranda? Hva sa Jesus 3,5 år tidligere til denne syndige fiskeren på stranda ved Genesaretsjøen? Jo, han sa til den syndige fiskeren, følg meg, følg meg. Altså, han ga til denne syndige fiskeren privilegiet til å være hans disippel. Så på den stranda, 3,5 år før vår historie, så oppdaget Peter livet med Jesus. Og det livet startet med nåde. Herlig? Og den nåden kaller oss til å være disipler, mens vi ennå var syndere. Ikke vær redd, sa Jesus. Fra nå av så skal du fiske og fange mennesker. Men det der var jo da for 3 år siden. Det var før disippelen Peter fornekta sin mester 3 ganger. Så i Peters hode så diskvalifiserte jo det her da, han fra å være en menneskefisker i Jesu tjeneste. Han hadde svikta grovt. Har du følt det sånn noen gang? Ok, tilbake til Johannes 21. Da er vi ca. 1 uke etter oppstandelsen. Jesus finner Peter på den samme stranda. Den samme stranda. For meg så virker det som om Jesus tar Peter tilbake der det starta. Tilbake til det første møtet med Jesus. Altså han tar Peter tilbake til nåden. For det er det grunnleggende. Nåde, det er jo at jeg og du kan starte på nytt igjen. Og igjen. Og igjen. Så skal vi se hva Jesus gjør denne gangen. Jeg syns det er briljant. Peter og de 6 andre disiplene, de er i en båt ca. 100 meter fra land. Og igjen så har de fiska hele natta. Og igjen har de ikke fått noe som helst. Og på morgenen dukker Jesus opp på stranda. Men de kjenner ikke den igjen, nesten. Og vi vet ikke hvorfor de ikke kjente den igjen. Og Jesus roper fra stranda, 'Barn, dere har vel ikke noe å spise?' 'Nei', roper de tilbake. Og så kommer det, 'Kast garnet på høyre side av båten, så får dere fisk.' Og jeg ser for meg liksom, disiplene liksom, 'What? Liksom, hvor har vi hørt noe lignende før?' Så da de gjorde det han sa, så fikk de så mye fisk at de hadde store problemer med å trekke opp fisken. Og da, liksom, da klikker det inn for Johannes. Det sier liksom bingo. Så da sier han, 'Peter, det er Herren.' Og så er jo vi vant til å si at Peter er veldig impulsiv, og det virker jo litt sånn. For det er tydelig at han har kasta klærne mens han arbeider. Men fordi man da i denne kulturen hilser på en av høyere rang med klær på, så har han på seg alle klærne, og så hopper han i sjøen og svømmer til Jesus. Ja, det står. Og når Peter kommer til land, så ser han at Jesus har forberedt frokost til dem. Og det syns jeg er litt sånn, jeg synes det er fin lesing. Du vet, før oppstandelsen så vaska Jesus disiplenes føtter. Nå, etter oppstandelsen, i sin opphøyde stilling liksom som den oppstandne, så står han fortsatt fram som en tjener. Han møter liksom deres trøtthet etter ei natt med slit med en varm frokost. Det er flott. OK, det var introen. Så kommer vi til hovedpoenget her nå. Ja, men jeg har kommet langt nå. Nå kommer vi til hovedpoenget. I vers 9 så står det at Jesus hadde kokt fisk på en kullild. Ikke et hvilket som helst bål. En kullild. Og jeg tror ikke det er en tilfeldighet. Er det ett evangelium av de 4 som velger ordene med liksom nøyaktighet, så er det Johannes. Det virker som hvert eneste ord er veldig gjennomtenkt. Så jeg tror ikke det er en tilfeldighet. Hvorfor bryr Johannes seg om denne detaljen? Hvorfor vektlegger han at det var en kullild? Jo, fordi den delen av Peters fortid som holder igjen for å gå inn i den nye framtida, inn i den nye nåtida, den delen av Peter er kobla til en kullild. Det var mens Peter sto rundt en kullild at han benekta Jesus tre ganger. Det kan vi lese i Johannes evangelium 18:18. Tjenerne og vaktene hadde gjort opp en kullild fordi det var kaldt. De sto og varma seg. Men også Peter sto der sammen med dem og varma seg. Så prøv liksom å leve deg litt inn i det. Prøv å føle eller forestille deg den smerten som Peter opplever når han kommer opp av vannet. Han har svømt 100 meter nå. Og der står Jesus ved en kullild. Det er som en eksplosjon av skam og skyldfølelse. Bare eksploderer inn. Når han igjen ser inn i Jesu øyne gjennom en kullild. I de siste to ukene så har dette plaga han hver gang han så en kullild. Det trigga fortida. Han huska hva han hadde gjort. Det vekka skammen. Jeg fornekta han. Hver gang Peter så en kullild, så følte han seg diskvalifisert fra å være en Jesu disippel. Og så står han her, øye til øye, ved en kullild, ansikt til ansikt med Jesus, sin venn, som han hadde fornekta tre ganger. Jeg tror ikke vi helt klarer å, liksom, å gripe intensiteten i dette øyeblikket. Og jeg tror da at Jesus plasserte denne kullilden på stranda med vilje. Han gjorde det for å på en måte tvinge Peter til å deale med den delen av fortida som holdt den fast. Jesus møter Peter på det punktet av hans fortid som gjør at han sitter fast. Det forteller oss at av og til så må vi være litt forsiktige når vi prøver å springe bort fra smerten i livet vårt. For det er ikke all smerte som er negativ. Det er ikke all smerte som er destruktiv. Smerte kan også være veien til frihet og til helhet. Se hvordan Jesus går til verket her. Peter stirrer inn i kullilden, og så begynner denne filmen fra den natta hvor han fornekta Jesus. Den begynner å snurre i hodet på ham. Kanskje så ser han denne tjenestejenta som holdt vakt ved døra, som vi kan lese om. Kanskje han hører denne jenta si, er ikke også du en av hans disipler? Og så på filmen i hodet så hører han seg sjøl si, nei, det er jeg ikke. Og så når denne fortida går gjennom hodet hans, så ser Jesus på han gjennom kullilden og spør han, Simon, sønn av Jonah, elsker du meg mer enn disse? Mer enn disse? Hva mener han med det? Mener han, mer enn du elsker disse andre disiplene? Er det det han mener? Eller mener han, mer enn disse andre disiplene elsker meg? Eller mener han, mer enn disse tingene? Båten, garnene, fiskinga? Simon, elsker du meg mer enn det som gjør deg komfortabel? Det som du takler og håndterer, det som gir deg trygghet. Elsker du meg mer enn alt det her? Og gjennom kullilden så svarer Simon, ja, herre, du vet at jeg har deg kjær. Et ganske intenst øyeblikk. Hva vil Jesus si? Hvordan vil han respondere i forhold til han som hadde fornekta han tre ganger? Vil han gjøre som oss? Vil han gni det inn? Vil han si, 'Du svikta meg, broder'? 'Hvis du elsker meg, Peter, hvorfor fornekta du meg?' Jesus ser på Peter og sier, 'Fø mine lam.' Wow. Meg? Skal du la meg fø dine lam? Så ser Peter på kullilden for andre gang, og filmen begynner å snurre i hodet igjen. Og Han ser soldaterna som varmer sig på kullilden och så hör han soldaterna stilen följande spørsmål. Är inte också du en av disciplinerna hans? Och kanske han hör sig själv säga, si, nej, det är jag inte. Så när den här smärtefulla filmen går genom Peters sitt hode så fanger Jesus blicket till Peter igen och så säger han, Simon, son av Jona, älskar du mig? Och genom den här kullilden så säger Peter för andra gång, ja herre, du vet att jag har dig kär. Ända ett intensivt ögonblick. Vad vill Jesus säga den här gången? Vad ska jag egentligen göra med disciplar som dig? Nej, istället så hör Peter att Jesus säger, vakt sövan mine. Men Jesus, det är ett enormt ansvar att ge till någon. Och så vill du ge det ansvaret till mig som nettopp har sviktat dig. Och för tredje gången så ser Peter på kullilden och filmen från fortiden snurrar i huvudet till Peter igen. Och den här gången så är det tjänaren till översteprästen som är en släkting av han som Peter hade huggd inte huvudet av men öra av. Peter hör att han säger, så är det inte i hagen, som ens män. Och så hör Peter sig själv säga, si, eller han hör sig faktiskt banne på, att han inte känner Jesus. Och filmen går genom huvudet. Så ser Jesus på honom, genom kullillen, och så säger han för tredje gång, Simon, älskar du mig? Då läser vi att Peter blev bedrövad nettopp för Jesus spör för tredje gång. För Peter känner inte helt vad som föregår. Han förstår inte varför det må vara tre gång. Peter ser på Jesus genom kullilden och säger, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Här ville det ju varit naturligt att Jesus verkligen hade gett Peter en lektion. Men han gör inte det. Det som kommer är fö mine söva. Ska du betro sövan dine? Ska du betro menigheten till mig, Jesus? Och så hör Peter igen från Jesu egen mun akkurat de samma orden som han hade hört cirka tre år tidigare. På den samma stranden, men som han trodde att han var diskvalificerad från att höra igen. Och det var de sista orden vi läste i dagens text. Jesus säger, följ mig, följ mig. Det samma sa han för tre år sedan. Simon, jag vet vem du är, men jag har tro på dig. Och jag kallar dig, akkurat dig Simon, till att följa mig. Det som är lite intressant i den här historien är att när författaren, när Johannes skriver så kallar han Peter för Peter. Men när Jesus snackar så kallar han Peter för Simon. Simon var ju hans upprinnelige namn. Simon har sitt upphav i det hebraiska ordet som betyder skiftande sand. Skiftande sand, det är något ustabilt, inte sant? Peter, det betyder klippe. Jesus hade sagt tre år tidigare att Simon, skiftande sand, du ska bli Peter, en klippe. Men här, i den här scenen så säger han Simon, skiftande sand. Det är där jag överger ansvaret till att fö och vokte mine søver, og det er der Simon jeg vil skal følge meg. Så det er som om Jesus sier at, Simon, jeg vet hvem du er. Og jeg kaller deg, ikke den ideelle deg, ikke den du en gang skal bli, men jeg kaller deg som du er akkurat her og nå, med alle dine feil og mangler. Ser du hva Jesus gjør og har gjort i denne historien? Han har helbredet Peter ved å gi en ny fortid. Fra nå av, når Peter ser en kullild, så vil han på en måte huske en ny fortid. Ja, han husker nok at rundt den kullilden så hadde han fornekta Jesus 3 ganger. Men fra det øyeblikket så husker han også, og kanskje enda sterkere, at rundt den kullilden så hadde han bekrefta sin kjærlighet til Jesus 3 ganger. Så fra nå av så ville synet av en kullild, det ville begynne å trigge en ny film i hodet på han. En film hvor han ser Jesus tilgi hans trefoldige fornektelse. En film hvor han ser at Jesus aksepterer han og gjenoppretter han som en disippel. Hvor han ser Jesus betroen den største og det viktigste oppgaven og oppdraget et menneske kan få. Jesus, som kalles for den gode hyrde, han har nå funnet et av sine såra lam, som var fanga i fortida, og så har han satt den fri. Og så sender han den videre inn i en ny framtid. Og det samme gjør han med oss. Hva er det som holder deg igjen? Hva er det som holder meg igjen? Hva er din kullild her i formiddag? Du trenger ikke å springe bort ifra det mer. Du trenger ikke å ignorere det mer. Nei, du kan la den oppstandende frelseren få møte deg akkurat der. Og vi kan be ham om det akkurat nå. Vi kan be ham om å møte deg i din skyld, i din skam, i det sinnet, i den bitterheten og i den frykten. Vi kan be ham om å møte deg i det moralske fallet, i den feile avgjørelsen du tok, i det minnet og i den filmen som snurrer rundt i hodet på deg. Jesus lever. Han er her. Og det får enorme konsekvenser her og nå. Er ikke det flott? Herre, vi takker deg for at du er god. Du er god mot alle. Takk at når vi møter deg, så møter vi ikke først og fremst en dommer som liksom skal straffe oss for alt det som har vært, Herre. Takk at vi kommer til nådens trone. En god Gud som strekker ut sine armer, og så får vi lov til å starte på nytt og på nytt og på nytt igjen. Åpne hjertene våre, så vi tar imot den godheten og den nåden. Jeg ber om det i Jesu Kristi navn. Hvis du er her og ønsker å ta imot den nåden, så kan vi hjelpe deg med det. Vi skal få opp ei bønn her på skjermen, hvis det er mulig. Så kan du få lov til å be denne bønna. Så ber vi denne bønna alle sammen. Hvis du aldri har bedt denne bønna før, så anbefaler jeg å gjøre det. Og så kan du komme og prate med oss etterpå. Det vil vel stå noen ute i foajeen etterpå? Ja. Ja, Krille han vil gi litt info rundt det. Vi skal be denne bønna sammen, og så hjelper vi hverandre. Skal vi gjøre det? Takk, Jesus, for dagen i dag. Jeg ønsker at du skal fylle mitt liv med din fred. Du tar imot meg, og jeg ønsker relasjon med deg. I Jesu navn. Amen. Gud velsigne dere.
Hei, og takk for at du har sett på en tale fra Betel Trondheim. Nå kanskje du sitter igjen med spørsmål og et behov for å snakke med noen. Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Du er også hjertelig velkommen til å komme og ta del av gudstjenestene våre, eller det som skjer i ungdomsarbeidet i kirka vår. Jeg tenkte at jeg hadde lyst til å avslutte med å lyse Herrens velsignelse. Så vær så god, ta imot. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.